คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เราจะรู้ว่าพระเยซูอยากให้มนุษย์ทุกคนไปสวรรค์ให้หมดเลยพระเยซูอยากที่จะปลดปล่อยทุกคนออกจากอำนาจของความบาปและอำนาจของความมืดและอำนาจของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วผีมีจริงความบาปมีจริงและการสาปแช่งมีจริงความเลวร้ายของความบาปนั้นมีจริงแต่พระเจ้ารักมนุษย์มากพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยคนออกจากผีมารซาตานพระเจ้าอยากจะขับผีออกจากชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราออกจากโซ่ตรวนของความบาปและโรคภัยไข้เจ็บและคำสาปแช่งนั่นคือสิ่งที่เป็นความปรารถนาของพระเจ้าในใจของพระเจ้าที่อยากจะให้คนถูกปลดปล่อยอยากจะให้ทุกคนได้รับชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่มีความสุขแต่นอกจากนั้นหัวใจของพระเจ้าอีกประการหนึ่งคือพระเจ้ารักคนของพระองค์เจ้าพระเจ้ารักลูกของพระองค์ก็คือคนที่อยู่ในคริสตจักรของพระองค์คำว่าคริสตจักรในภาษากรีกคือคำว่าเอ็กเคลเซียคำว่าเอ็กเคลเซียนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ากลุ่มคนซึ่งถูกเรียกออกมาจากอำนาจของความมืดแล้วมารวมกันในคริสตจักรหรือในอาณาจักรของความสว่างคนที่ถูกเรียกออกมาจากอำนาจของความมืดแล้วแล้วมาอยู่ในอาณาจักรของความสว่างคนเหล่านั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วมารวมตัวกันเรียกว่าเอ็กเคลเซียหรือคำว่าคริสตจักรนั่นเองมีคริสตจักร2ประเภทคริสตจักรกันหนึ่งคือคริสตจักรสากล Universal Church คริสตจักรสากลก็คือว่าคริสเตียนทั้งหมดทุกยุคทุกเพศทุกวัยทุกภาษาทุกคนทุกแห่งทุกศตวรรษที่เชื่อพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าทั้งหมดนั่นเป็นคริสตจักรสากลพระคัมภีร์ใช้คำว่าคริสตจักรสากล นั้นน้อยมากนะครับมีแค่15ครั้งในพระคัมภีร์แต่อีกร้อยกว่าครั้งในพระคัมภีร์พูดถึงคริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรท้องถิ่นก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองเดียวกันอยู่ในจังหวัดเดียวกันอยู่ในอำเภอเดียวกันมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรแล้วก็มาใช้ชีวิตหนุนใจกันสร้างกันและกันอย่างคริสตจักรที่นี่ที่ซีแอตเทิลก็เป็นคริสตจักรท้องถิ่นและพระคัมภีร์จะเน้นเรื่องคริสตจักรท้องถิ่นมากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องภาคปฏิบัติเราสามารถที่จะเจอกันหน้ากันได้คุยกันได้กินข้าวด้วยกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันช่วยเหลือกันไปเยี่ยมเยียนกันได้อธิษฐานเผื่อกันอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนของพระเจ้าอาเมนไหมครับนั้นพระเจ้านั้นทรงอยากที่จะให้คริสเตียนหรือลูกของพระองค์นั้นมาอยู่ในบ้านของพระองค์หรือในครอบครัวของพระองค์พระองค์ไม่อยากให้เราเป็นลูกกำพร้าพระองค์ไม่อยากให้เราไปวิ่งอยู่กลางถนนไปอยู่ที่ต่างๆแล้วก็คนเหมือนกับเป็นลูกกำพร้าลูกไม่มีบ้านพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่มีใครอบรมถ้าสมมติว่าเราไม่เข้ามาอยู่ในคริสตจักรเราก็เป็นเหมือนลูกที่ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนเราไม่มีบ้านไม่มีการดูแลไม่มีใครตักเตือนว่ากล่าวแน่นอนพระเจ้าจะพูดกับเราได้โดยตรงแต่พระเจ้าก็ยังใช้มนุษย์มาพูดกับเราอยู่พระเจ้าใช้พี่น้องคริสเตียนมาคุยกันแล้วมาหนุนใจกันช่วยเหลือกันอาเมนไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเป็นสมาชิกที่ผูกพันตัวอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นจริงๆพระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นได้ไปหาคริสตจักรท้องถิ่นในบ้านเมืองของตนในอำเภอของตนในจังหวัดของตนแล้วก็ไปรวมตัวกันที่นั่นแต่ผมอยากจะมีโอกาสอธิบายต่อถึงผลประโยชน์ในการที่เรามาอยู่ในคริสตจักรใครอยากรู้ผลประโยชน์บ้างเวลาเราทำอะไรเราต้องรู้ผลประโยชน์จริงไหมครับเราทำอะไรเราก็รู้ว่าเอ๊ะมันมีผลดีผลเสียอย่างไรผมอยากจะบอกให้นะครับอยู่ในคริสตจักรมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียมีแต่ได้ไม่มีเสียท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหต้องเสียเวลาต้องเสียเงินเสียทองเสียเงินใส่น้ำมันเข้าไปในรถขับรถไปที่คริสตจักรต้องนั่งรถไฟรถเมย์ไปคริสตจักรบางคนต้องเดินไปรู้สึกต้องตื่นนอนเช้าหรือบางคนอาจจะต้องเสียเวลาพักผ่อนหรือไม่ได้ไปทำงานบางคนอยากทำงานวันอาทิตย์จะได้เงินเดือนดับเบิลเงินเดือนได้เยอะเพราะว่าไปทำงานวันอาทิตย์ได้เงินเยอะแม้ถ้ามาโบสถ์นี่มันจะเสียรายได้ที่จริงแล้วผมอยากจะบอกนะครับไม่เสียครับมีแต่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับ พราะเราไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้เราตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาที่ผมมาเป็นคริสเตียนและมาคริสตจักรผมอาจจะเสียเงินทองในการซื้อน้ำมันขับรถมาโบสถ์ถวาย10รถให้เวลากับพระเจ้ามากมายแต่ผมย้อนกลับไป20ปีผมกับภรรยานั่งคำนวณกันแล้วผมยังไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้ผมเลยพระเจ้าให้ผมมากกว่าผมให้พระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่น่ารักจริงๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีจิตใจกว้างขวางเราไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้เราพระเจ้าไม่เห็นแก่ตัวดูเหมือนว่าเราต้องสูญเสียบางอย่างแต่จริงๆเราไม่ได้เสียหรอกเราได้ผลประโยชน์และผลประโยชน์ที่ได้บางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ซึ่งไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้ไม่สามารถซื้อด้วยเพชรหรือเงินทองได้ผมสังเกตในคริสตจักรของเราที่เนี่ยผมเป็นพาสเตอร์ที่นี่มาแล้วกี่ปีแล้วตั้งแต่ปี1988ก็19ปีแล้วนะครับคริสตจักรที่นี่ยังไม่มีสมาชิกสักคนเดียวที่ตายเพราะโรคมะเร็งยังไม่มีสมาชิกสักคนเดียวที่ตายเพราะว่าหัวใจวายสมาชิกของเราแข็งแรงหมดทุกคนมีน้อยคนมากต้องไปเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดมีน้อยคนมากเลยที่ป่วยเลาะและเป็นเจ็บป่วยอยู่เป็นประจำสมาชิกทุกแข็งแรงหมดเลยอย่างอัศจรรย์การเงินการทองดีขึ้นบางคนเข้ามาในโบสถ์ใหม่ๆมีหนี้สินเกือบจะผ่อนบ้านค่าบ้านไม่ได้เลยเพราะมาอยู่ในโบสถ์ไม่นานการเงินเริ่มดีขึ้นชีวิตครอบครัวดีขึ้นลูกเต้าดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เราซื้อด้วยเงินไม่ได้จริงไหมครับมีเรื่องหนึ่งผลประโยชน์ที่ผมอยากจะอ่านให้ฟังในพระคัมภีร์นะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ข้อ5บอกว่ายังไง1โครินธ์บทที่5ข้อ5พวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากจะอธิบายนิดนึงในคริสตจักรโครินธ์นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำผิดประเวณีในครอบครัวของเขาอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายไปเตือนคริสตจักรบอกว่าให้ตักเตือนผู้ชายคนนี้นะให้เลิกทำผิดประเวณีปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นั้นไม่ยอมกลับใจไม่ยอมกลับใจยังทำบาปต่อพอเขาทำบาปต่ออาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายไปบอกว่าถ้าผู้ชายคนนี้ไม่กลับใจนั้นต้องถูกลงวินัยต้องถูกตีสอนก็คือว่าให้เชิญผู้ชายคนนี้ออกจากคริสตจักรไปหมายความว่ายังไงครับเมื่อเชิญออกจากคริสตจักรก็คือเสียเพื่อนหมดเลยท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับในสมัยอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้มีคริสตจักรทั่วทั้งเมืองแบบเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเมืองซีแอตเทิลเนี่ยเวลาผมลงวินัยใครเขาออกจากโบสถ์ไปเขาไปอีกโบสถ์นึงเขาก็หลบไปเขาก็ไปหลบอยู่ในโบสถ์นั้นเราก็ไม่รู้เรื่องพาสเตอร์ที่นั่นก็ไม่รู้เรื่องก็ไปหลบนั่งอยู่นั่นก็ทำบาปต่อแต่ที่นั่นในสมัยโครินนั้นพอออกจากโบสถ์นี่คือจบเลยนะครับเสียเพื่อนหมดเลยไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยเพราะคุณไม่กลับใจอาจารย์เปาโลบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยให้เขาออกจากคริสตจักรไปซะเพื่ออะไรเพื่อให้เนื้อหนังของเขานั้นถูกตีสอนด้วยผีมารซาตานเมื่อเนื้อหนังเขาถูกตีสอนเขาจะได้กลับใจใหม่ที่จริงแล้วเรื่องนี้ผมเห็นด้วยตามาหลายครั้งเลยคริสตจักรของเรานั้นมีการลงวินัยคนหลายคนในอดีตท่านหลังๆนี้ไม่ค่อยเห็นในยุคนี้นะครับในสมัยผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆเนี่ยมีบางคนทำผิดแล้วก็ไม่ยอมกลับใจในที่สุดผมก็เลยต้องลงวินัยเชิญเขาออกจากโบสถ์หลังจากนั้นสิผีมารซาตานก็ตีเขาอย่างรุนแรงจนในที่สุดเขากลับใจแล้วกลับเข้าโบสถ์ใหม่แต่ไม่ได้มาโบสถ์เรานะไปโบสถ์อื่นแต่เขากลับใจแล้วเพราะถูกผีมารตีเนื้อหนังถูกตีสอนอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเกิดอุบัติเหตุพระเจ้าบอกว่าเหมือนกับเมื่อเราเรียนจากข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าเมื่ออยู่ในคริสตจักรนั้นมีการปกป้องฝ่ายวิญญาณ spiritual covering is in the local church เมื่อเราอยู่ในคริสตจักรนั้นเราถูกปกป้องเหมือนกับบ้านฝ่ายโลกนี้เมื่อเราอยู่ในบ้านของเราคุณพ่อคุณแม่ก็ปกป้องเราพวกผู้ร้ายจะมาทำร้ายเราก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่เราบอกว่าอย่ามาแตะลูกฉันนะเวลาเราอยู่ในบ้านก็มีหลังคาปกศีรษะเราอยู่หิมะตกก็มาโดนศีรษะเราไม่ได้ฝนตกก็มาโดนศีรษะเราไม่ได้เราถูกปกป้องอากาศหนาวเราอยู่ในบ้านเราเปิดเครื่องทำความร้อนเราก็ไม่หนาวจนตัวแข็งตายจริงไหมครับถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดแอร์คอนดิชันเราก็ไม่ร้อนจนกระทั่งไม่สบายท่านรู้ไหมถ้าร้อนมากๆนี่ไม่สบายได้ท่านหนาวมากๆนี่ไม่สบายได้เวลาเราอยู่ในบ้านนั้นเราถูกปกป้องฝ่ายร่างกายฉันใดเวลาเราอยู่ในคริสตจักรแล้วก็ถูกปกป้องฝ่ายวิญญาณฉันนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าตั้งกฎไว้อย่างนี้พระเจ้าตั้งกฎว่าผ ผู้ใดที่ผูกพันตัวอยู่ในคริสตจักรพระเจ้าจะปกป้องเขาฝ่ายวิญญาณผีมารซาตานจะแตะเขายากโรคภัยแค่เจ็บจะมาแตะเขายากสิ่งชั่วร้ายจะมาแตะเขายากเพราะมีการปกป้องปกคลุมฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณ นั้นเรามาอยู่ในคริสตจักรพระเจ้าก็ปกป้องเราฝ่ายวิญญาณมีคนอธิษฐานเพื่อเราถ้าเราทำผิดก็ตักเตือนเราได้รับคำสอนและเรามีการวางมือขับผีนะครับผีก็จะออกจากคนหลังๆนี้เรามีนักเรียนจากชาวต่างชาติมาที่โบสถ์เราเยอะขึ้นนักเรียนพวกนี้เวลามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบโบสถ์เราเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันแปลกๆมีการวางมือมีการคนล้มกันมีเสียงคนหัวเราะมีเสียงคนกรีดกราดร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาดูเขาก็ตกใจแต่เขาก็ออกมาให้ลองวางมือดูบ้างพอวางมือปรากฏว่าผีมันออกจากตัวเขาเขาเลยติดเลยเขาบอกไม่อยากไปโบสถ์อื่นแล้วเพราะว่ามาอยู่นี่ถูกปลดปล่อยจริงๆผีมันออกจากร่างกายชีวิตเขามีคนนึงมาเขาเป็นคนผิวดำชื่อคริสตินนะมาใหม่ๆนี่หน้าตาเศร้ามากเลยยิ้มไม่ออกเลยหน้าเงี้ยแบบหงิกแบบยิ้มไม่ออกแล้วไม่มีความสุขเลยแล้วก็มีความคิดจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเวลาอยากจะฆ่าตัวตายไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเขาออกมาให้เราวางมือผีมันออกไปเป็นร้อยๆตัวเดี๋ยวนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเดินไปเชคแฮนด์กับคนนะครับไปสวัสดีคนเดี๋ยวนี้ไอ้ความคิดเรื่องอยากฆ่าตัวตายหายหมดเลยพระเจ้ารักษาเขาพระเจ้าช่วยปกป้องเขาให้พ้นภัยของผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นเองถ้าเราฉลาดเราจะต้องอยู่ในคริสตจักรเราไม่ควรเอาตัวเราออกนอกคริสตจักรและคริสตจักรที่ฉลาดก็ต้องยินดีสอนพระคัมภีร์อย่างไม่มีการประนีประนอมและเราจะต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเคลื่อนอยู่ในคริสตจักรเพื่อล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคริสตจักรอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับดังนั้นไหนทุกคนพูดสิครับมีการปกป้องฝ่ายวิญญาณ spiritual covering อาเมนอีกประการหนึ่งผลประโยชน์ในการอยู่ในคริสตจักรก็คือว่าพระคัมภีร์บอกว่าเราจะถูกปกป้องไม่ให้มีคำสอนผิดเข้ามาทำลายชีวิตของเราได้ในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28ถึง31บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและไม่ละเว้นฝูงแกะไว้จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริงเพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไปเหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหลทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด3ปีมิได้หยุดหย่อนพระคัมภีร์บอกว่าในคริสตจักรนั้นหรือในโลกนั้นจะมีพวกผู้สอนผิดมีศาสนาเทียมเท็จมีคนที่อาจจะอ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนเขาอาจจะบอกว่านี่ดูตำแหน่งผมสิผมมีตำแหน่งอย่างงุ่นอย่างนี้ผมรู้พระคัมภีร์แต่พอเวลามาสอนพระคัมภีร์สอนผิดมีอย่างนี้ในโลกเยอะแยะเลยนะครับเป็นผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จคนอ้างตัวเป็นพระคริสต์มีคนหนึ่งมาจากแถว อเมริกาใต้นะครับเขามาตั้งนิกายใหม่ขึ้นมาในประเทศอเมริกาชื่อว่า Growing in Grace นิกายนี้ตัวเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้ชายมีภรรยาแล้วนะครับเขาประกาศตัวว่าเขาเนี่ยคือพระเยซูกลับมาครั้งที่สองแล้วเขาก็ประกาศตัวว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ขณะเดียวกันด้วยเป็นทั้งพระคริสต์กลับมาและเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ในตัวคนเดียวกันแล้วก็สั่งสอนสมาชิกให้ไปสลักเลข666บนตัวโอ้โหแล้วมีคนตามเป็นพันๆคนเลยนะไม่ใช่คนตามแค่ 2-3 คนนะเป็นพันๆคนเลยเขาบอกว่าความบาปแล้วไม่มีในโลกไม่มีในโลกแล้วความบาปไม่มีในโลกแล้วเขาบอกว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจเราเองแต่มีอันนึงที่เขาเก็บไว้ก็คือบอกว่าทุกคนต้องให้เงินคริสตจักรเรื่องเงินนี้ไม่ยอมลบออกไปแต่เรื่องความบาปลบออกไปเรื่องกลับใจไม่ต้องกลับใจแล้วโอ้ยคนชอบมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับไม่ต้องกลับใจจากความบาปใช่ไหมครับดังนั้นเองเราต้องระวังพวกศาสนาสอนผิดและในคริสตจักรของพระเจ้าก็จะมีบางคนเข้ามาเป็นสุนัขป่าในฐานะที่ผมเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าผมมีหน้าที่ทำสองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าอยู่ในคริสตจักรนั้นผมต้องสอนความจริงเมื่อเรารู้ความจริงเราสามารถแยกแยะความเท็จและความจริงไ ดังนั้นเองผมถึงสอนพระคัมภีร์เยอะมากเลยดังนั้นเองเราถึงทำซีดีออกมาเยอะมากเพราะผมอยากให้สมาชิกได้ฟังความจริงเพราะความจริงนั้นจะทำให้เราเป็นไทยแล้วเราไม่ถูกหลอกลวงเมื่อเรารู้ความจริงเราก็รู้ว่าอะไรผิดจริงไหมครับประการที่สองที่ผมต้องทำในฐานะเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าและผู้นำทุกคนในคริสตจักรก็คือให้สังเกตวิญญาณว่าคนที่เข้ามาในคริสตจักรเนี่ยเป็นสุนัขป่าหรือเปล่าผีมารซาตานมันฉลาดมากบางทีบางคนเข้ามาในคริสตจักรนี่นะครับดูข้างนอกดีดีแหมแต่งตัวเรียบร้อยใส่เนคไทใส่รองเท้าราคาแพงขับรถราคาแพงเดินเข้ามาในคริสตจักรและอ้างตัวว่ารู้พระคัมภีร์เยอะแยะแล้วเริ่มบอกว่าแหมผมเนี่ยเป็นครูสอนพระคัมภีร์ที่ไหนได้มาสอนผิดเอาความคำสอนที่ผิดเข้ามาในโบสถ์หรืออาจจะมาหาสุภาพสตรีในโบสถ์หรืออาจจะมาหาธุรกิจในโบสถ์มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้รักคริสตจักรจริงๆไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆมาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวพระเจ้าเรียกคนเหล่านั้นว่าสุนัขป่าเขามาเพื่อทำลายคริสตจักรของพระเจ้าผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีมาแล้วนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในคริสตจักรของเราแล้วเสร็จแล้วมาเพื่อมองหาผู้ชายพอจับได้ผู้ชายคนหนึ่งเอาไปแต่งงานด้วยนี่เรื่องจริงนะครับพอแต่งงานเสร็จไม่นานมาพาผู้ชายคนนี้ออกไปเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทั้งสองคนก็ยังไม่ไปโบสถ์เลยผู้ชายคนนั้นหลงหายไปเลยแล้วเลิกไปโบสถ์ไปเลยเนี่ยแหละเขาเรียกสุนัขป่านะครับไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงก็เป็นได้ระวังให้ดีๆพวกสุภาพบุรุษในโบสถ์ทั้งหลายนะครับต้องระวังอย่าให้สุนัขป่าซึ่งเป็นผู้หญิงเข้ามาหลอกท่านออกไปสุนัขป่าผู้ชายก็มีอาจจะเข้ามาหลอกคนในคริสตจักรเราต้องระวังให้ดีๆเราต้องปรึกษาผู้นำเมื่อเราจะทำอะไรนะครับต้องระวังเมื่อมีคนมาพูดอะไรที่มันขัดคำสอนเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งในโบสถ์ของเรามีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเป็นคณะเลยนะฮะสามคนผู้หญิงคณะสามคนเนี่ยเขาจะเข้ามาอยู่ในโบสถ์เราแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพระเยซูจะกลับมาอีกสามปีนี่มันก็ผ่านมาแล้วหกปีแล้วครับพระเยซูยังไม่กลับมาเลยเขาบอกพระเยซูจะกลับมาอีกสามปีผมบอกไม่จริงพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีใครรู้ว่าพระเยซูจะกลับมาเมื่อไหร่เขาบอกไม่ใช่พระเยซูมาปรากฏในห้องนอนฉันแล้วมานอนกับฉันด้วยมานอนอยู่ข้างเตียงฉันและพระเยซูบอกฉันว่าพระเยซูจะกลับมาในสามปีผมบอกว่าโกหกพกลมนี่เป็นคำสอนของผีมารซาตานไม่จริงแล้วเขามาแบบทำตัวเป็นนั้นเลยนะทำตัวเป็นผู้เผยพระชนะในโบสถ์เราบางทีผมกำลังเทศอยู่เดินมาหาผมบอกว่าตอนนี้พระเจ้าสั่งบอกว่าต้องเอาน้ำมันเทลงบนหัวคนทั้งโบสถ์เดี๋ยวนี้ผมบอกไม่จริงพระเจ้าไม่ได้บอกผมอะไรเงี้ยบ้าๆบอๆในที่สุดผมเรียกมาตักเตือนบอกว่าคุณเป็นพวกสอนผิดคุณฟังผีมารซาตานคุณไม่ได้ฟังพระเจ้าเพราะเราต้องรู้ว่าเสียงที่มาในหูเราทั้งหมดต้องถูกต้องตามพระคัมภีร์ถ้าเสียงไหนผิดพระคัมภีร์เราไม่ยอมเชื่อฟังอาเมนมั้ยครับผมเรียกมาตักเตือนผู้หญิง3คนนี้เขาไม่ยอมเชื่อฟังผมก็บอกเขาจะประกาศต่อไปว่าพระเยซูจะกลับไป3ปีผมบอกขอเชิญออกจากโบสถ์เดี๋ยวนี้เลยผมขอเชิญก็ออกจากโบสถ์ผมลงวินัยเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ไปแล้วออกไปแล้วแล้วไม่ได้กลับมาไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เขาไม่กลับใจจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กลับใจเห็นไหมครับว่ามนุษย์นี่ถูกหลอกโดยผีมารซาตานได้ผมอธิษฐานขอให้พวกเราทั้งหลายไม่ถูกหลอกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องยึดมั่นในหลักพระคัมภีร์จริงๆนี่เพิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักรของเรามีสมาชิกมาคุยกับผมมีคำสอนผิดใหม่แล้วคำสอนผิดอย่างนี้นี่เล่าให้ฟังนะครับพอดีไม่เกี่ยวกับพวกท่านผมเลยเล่าได้มีสมาชิกพวกหนึ่งแม้ผู้นี้บอกว่ารู้พระคัมภีร์ดีมาบอกผมบอกว่าถ้าใครทำผิดในโบสถ์ต้องเอาขึ้นไปวิจารณ์บนธรรมาสน์ต้องเอาขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปให้สารภาพบาปบนธรรมาสน์แล้ววิจารณ์ต่อหน้าทุกคนผมบอกไม่มีพระคัมภีร์ไม่สอนอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าถ้าใครทำผิดให้ไปคุยกับเขาหนึ่งต่อหนึ่งแล้วถ้าเขากลับใจจบเลยแล้วก็ลืมไปเลยและยกโทษให้เขามีการยกโทษกันผมบอกไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาไปประจานบนธรรมาสน์ผมบอกไม่มีในที่สุดคนพวกนี้อยู่โบสถ์เราไม่ได้เพราะอะไรเพราะคำสอนเขาผิดแล้วผมไม่ยอมผมยืนหยัดบอกว่าในคริสตจักรของเราไม่มีการประจานคนบนธรรมาสน์ในคริสตจักรของเราเชื่อเรื่องการยกโทษให้อภัยคนไม่มีการเอาคนไปจับในขังในคุกแล้วก็บอกว่าไม่มีวันให้อภัยอีกแล้วแล้วก็ยังมาบอกผมด้วยว่าพระคัมภีร์สั่งสอนว่าถ้าคนทำผิดแม้ว่ากลับใจแล้วห้ามกลับมารับใช้อีกจะต้องถูกลงโทษลงวินัยตลอดชีวิตผมบอกไม่จริงแล้วก็อ้างพระคัมภีร์แหลกลาเลยนะครับผิดหมดเลยอ้างพระคัมภีร์มันเขาเรียกว่าบิดเบียนอะภาษาอังกฤษเขาเรียก twist the truth บิดเบียนความจริงของพระเจ้าบิดเบือนไม่ใช่บิดเบียนบิดเบือนความจริงของพระเจ้านะครับเราต้องระวังให้ดีผมมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคริสตจักรโดยสอนสิ่งที่ถูกต้องอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับศาสนาสอนผิดคำสอนเทียมเท็จสุนัขป่าอาเมนเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเราต้องการที่จะ ถูกปกป้องโดยพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ14บอกว่าเอเฟซัสบทที่4ข้อ14บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาโดยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและโดยเลขกลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวงพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์มีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นำรักพระเจ้าผู้นำกลับใจจากความบาปไม่เล่นๆกับพระเจ้าผู้นำจิตใจบริสุทธิ์ไม่มาเทศนาเพื่อเงินทองทุกอย่างในโบสถ์นั้นเพื่อพระเจ้าหมดเราจะเติบโตไปกับพระเจ้าเราจะถูกสั่งสอนเราจะถูกอบรมเราจะได้รับคำว่ากล่าวเราจะได้รับสิ่งต่างๆเพื่อเราจะได้อะไรครับเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หูไม่เบาไม่ไปฟังคำหลอกลวงของมนุษย์คนอื่นบางคนอาจจะมาพูดหวานๆบอกว่าเนี่ยแหมคุณเนี่ยสวยจังเลยแต่ที่แท้ที่ไหนแล้วอยากจะเอาเงินจากคุณอยากจะมาหลอกเอาเงินเราถ้าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายพระคริสต์เราจะไม่หูเบาเราสามารถอ่านออกได้ว่าคนเนี้ยมาไม่ถูกต้องมาหวังเงินจากเรามาหวังลอกปอกลอกจากเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและสามารถอ่านออกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกอาเมนไหมครับใครอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณบ้างเราอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณจริงไหมครับไม่ถูกหลอกแล้วไม่ใช่เติบโตฝ่ายวิญญาณนี่ไม่ใช่แค่ไม่ถูกหลอกอย่างเดียวอยากจะหนุนใจพี่น้องที่มาอยู่อเมริกาใหม่ๆที่นั่งอยู่นี่นะครับผมมาอยู่อเมริกาเนี่ยตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดนะครับผมพูดนี่มีแอคเซนต์เยอะมากเลยคนอเมริกันฟังผมไม่รู้เรื่องอ่ะเวลาที่โรงพยาบาลเรียกผมไปคุยกับพยาบาลนะครับผมเป็นหมอนะครับเวลาโดนเรียกไปคุยกับพยาบาลนะพยาบาลฟังผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่าภาษาผมนี่อ่อนมากเลยผมต้องวิ่งไปที่ตึกแล้วไปคุยกับพยาบาลให้เขาเห็นผมแต่ท่านรู้ไหมผมมีความสำเร็จในชีวิตเพราะอะไรทำไมเจ้านายผมให้เลื่อนขั้นผมพยาบาลรักผมทุกคนเหตุผลหนึ่งไม่ใช่เพราะผมพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะว่าผมเป็นคนที่รู้เรื่องอเมริกันเยอะแต่เพราะผมมีพระเจ้าแล้วผมเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อผมเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่เพราะผมถูกฝึกในโบสถ์ผมรู้วิธีที่จะพูดกับคนผมรู้วิธีว่าเวลาคนโกรธผมจะสามารถตอบสนองกับเขาได้ยังไงเวลาเจ้านายไม่พอใจผมจะต้องทำยังไงผมรู้วิธีดำเนินชีวิตเพราะผมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณบางคนอายุ70แล้วก็ยังเป็นเหมือนเด็กบางคนอายุ50แล้วก็ยังวางตัวเหมือนเด็กๆชีวิตถึงไม่มีความสำเร็จไงเพราะวางตัวเป็นแบบเด็กๆแต่ถ้าเราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราสามารถที่จะคุยกับเจ้านายและมีสติปัญญาจะพูดกับเจ้านายได้เราสามารถที่จะคุยกับคนอื่นและในที่สุดเพราะความที่เราเติบโตนั้นทำให้เราไปสู่ความสำเร็จได้จริงไหมครับอย่างเวลาผมคุยกับคนไข้นี่นะครับผมจะใช้สติปัญญาจากพระเจ้ามากเพราะผมเติบโตมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่เด็กทารกฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปก็ทำใหคนไข้เนี่ยฟังผมและเข้าใจผมง่ายขึ้นแม้ว่าภาษาผมอาจจะไม่เก่งก็ตามผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้ตั้งใจที่จะเติบโตไม่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับนั่นก็คืออีกประการหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ที่ในการอยู่ในคริสตจักรอีกผลประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คืออย่างนี้ผลประโยชน์อีกประการหนึ่งอันนี้พอพูดป๊อปเนี่ยจะชัดมากสำหรับพวกเราคนไทยซึ่งมาอยู่อเมริกาที่ซีแอตเทิลเนี่ยจะชัดมากเลยที่อื่นอาจจะไม่ชัดเท่าพวกเราในหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ7บอกว่ายังไงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างมันก็ไม่ไงดำเนินอยู่ในความสว่างคือเราดำเนินชีวิตที่เปิดเผยกับพระเจ้าและเปิดเผยกับพี่น้องว่าข้าพเจ้ามือสะอาดข้าพเจ้าใจสะอาดพระองค์สามารถสำรวจจิตใจของข้าพเจ้าได้ความสว่างคืออะไรครับอยู่ในที่ที่ไม่ปิดปกปิดจริงไหมครับถ้าเราดำเนินชีวิตในความมืดเคยหลบหลบซ่อนซ่อนแอบโกหกโกหกพกลมพูดอย่างทำอย่างหนึ่งเพราะมันต้องหลบหลบซ่อนๆไงเพราะอยู่ในความมืดจริงไหมแต่ถ้าเราอยู่ในความสว่างสมมติว่าผมบอกว่าผมจะไปเยี่ยมเพื่อนผมที่เรนเทนผมก็บอกภรรยาผมตรงๆวันนี้เดี๋ยวจะไปเรนเทนนะจะไปเยี่ยมเพื่อนแต่ถ้าผมบอกภรรยาบอกว่าวันนี้งานเยอะต้องนั่งอยู่ที่ออฟฟิศอีก5ชั่วโมงแต่ที่ไหนที่แท้ที่ไหนได้หลบไปเยี่ยมเพื่อนที่เรนเทนไปกินข้าวกันนั่นดำเนินชีวิตในความมืดจริงไหมคือว่าหลบหลบซ่อนซ่อนแอบแอบไม่บอกความจริงแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตในความสว่างก็คือพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ในคริสตจักรนั้นโปร่งใสกันและกันไม่มีการโกหกกันไม่มีการแกล้งไม่มีการใส่หน้ากากกันทุกคนโปร่งใสต่อหน้าพระเจ้า transparent before the Lord we are transparent to each other this is my weakness นี่เป็นจุดอ่อนของผมนี่เป็นจุดแข็งของผม พระเจ้าบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกว่าสามัคคีธรรมและทุกคนพูดสิครับสามัคคีธรรม fellowship หมายความว่าไงสามัคคีธรรมผลประโยชน์ประการที่4ของการมาอยู่ในคริสตจักรผมเลยพูดมีสำเนียงมาอยู่ในคริสตจักรไม่คริสตจักรมาอยู่ในคริสตจักรพูด2ภาษาละงงเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรนั้นไม่ใช่คริสตจักรเรามีการสามัคคีธรรมมี fellowship มี fellowship คำว่า fellowship หรือ koinonia koinonia แปลว่า fellowship หรือการสามัคคีธรรม koinonia koinonia fellowshipหมายความว่าเรามีการแบ่งปันชีวิตกันและกันเรามาใช้เวลาด้วยกันเรามาคุยกันเรามารู้จักกันเรามาอธิษฐานด้วยกันเรามาทานอาหารเย็นด้วยกันเรามาใช้เวลาด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าการที่มาอยู่ในคริสตจักรนั้นเราจะไม่ต้องเหงาหงอยเราไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวเรามีเพื่อนที่เราจะสามารถสามัคคีทำกันได้อย่างสามีภรรยาเนี่ย husband and wife เนี่ยสมมติว่าอยู่กันแค่สองคนนะครับอยู่แค่สองคนพอมีปัญหาทะเลาะกันนะครับเสร็จแล้วไม่รู้จะไปคุยกับใครใช่ไหมต้องไปหาที่ปรึกษาที่เป็นผู้อาชีพจ่ายเงินแต่อยู่ในคริสตจักรเนี่ยสมาชิกเราไม่ต้องไปจ่ายเงินเพราะเราอยู่ในสังคมเป็น fellowship ถ้าสามีรู้สึกทุกข์ใจเขาก็มาคุยกับผู้ชายในโบสถ์ได้แล้วมาปรึกษากันอธิษฐานเผื่อกันช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวได้เหมือนกับภรรยามี fellowship มีการสามัคคีธรรมสมมุติว่ามีปัญหากับสามีสามีอาจจะไม่รู้สึกว่าไม่เซนซิทีฟไม่เข้าใจภรรยาก็มาคุยกับพวกผู้หญิงด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่มาดินทานะอย่าเข้าใจผิดมาคุยอธิษฐานแล้วก็อาจจะเชิญอีกคู่นึงไปคุยกับเราซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจะได้หนุนใจกันให้สามีและภรรยานั้นกลับใจด้วยกันแล้วดำเนินชีวิตดำเนินชีวิตที่ถูกต้องด้วยกันอาเมนไหมครับ อยู่หัวเดียวกระเทียมรีบเนี่ยมันอยู่ยากเราต้องการเพื่อนเราต้องการสังคมพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรเราก็มีสังคมเรามีชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือกันหนุนอกชูใจกันมีการพูดจาช่วยให้กำลังใจกันใครท้อใจเราก็ไปให้กำลังใจเขาอย่ากลัวนะครับอย่าท้อใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จริงแล้วเมื่อเช้านี้ผมมีเรื่องท้อใจนิดหนึ่งพอได้นมัสการพระเจ้าผมเห็นพี่น้องรักพระเจ้ามากันผมได้รับการหนุนใจผมยังต้องได้รับการหนุนใจจากพี่น้องเลยจริงไหมเพราะเราอยู่ทุกๆวันบางทีเรามีปัญหาในชีวิตเราก็ท้อใจได้เราเจอปัญหาคนว่าเราคนนินทาเราแต่ว่าพอเรามาอยู่ในชุมนุมชนเรามาอยู่ในเฟลโลชิพนะครับเราก็รู้สึกได้รับการหนุนใจท้าทายกันชีวิตเราก็ดีขึ้นอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ25บอกว่ายังไงฮีบรูบทที่10ข้อ25อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นคือวันอะไรครับวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาวันที่พระเยซูจะกลับมาตัดสินโลกวันแห่งการสิ้นสุดวันแห่งการสิ้นสุดโลกนี้จะมาถึงแล้วแน่นอนผีมารซาตานมันก็อยากให้เราเลิกเชื่อพระเจ้าอยากให้เราออกจากโบสถ์มันอยากให้เรายกธงขาวใช่ไหมครับเลิกลาเลิกเชื่อเรื่องพระเจ้าไปเราจะได้ไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเดินจนไปถึงวันสุดท้ายพระเจ้าอยากให้เราวิ่งบนเส้นชัยวิ่งแข่งฝ่ายวิญญาณเนี่ยไปจนถึงวันสุดท้ายวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาทำยังไงล่ะครับพระเจ้าบอกเราต้องมาสามัคคีทำกันอย่าขาดการประชุมพระคัมภีร์ตักเตือนเราบอกอย่าขาดการประชุมแล้วเมื่อมาประชุมให้พูดหนุนใจกันและกันให้มากยิ่งขึ้นอาเมนไหมครับเนี่ยผมภูมิใจน้องอ้อยมากเลยผมพูดตรงๆนะนี่ขอพูดหนุนใจน้องอ้อยนิดหนึ่งผมเห็นน้องอ้อยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกภูมิใจมากๆเลยแล้วน้องรู้ไหมน้องอ้อยเนี่ยหนุนใจผมมากๆเลยเวลาผมเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วเห็นน้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยผมรู้สึกหนุนใจมากๆจริงๆท่านรู้ไหมว่าท่านหนุนใจผมและผมก็หนุนใจท่านจริงไหมครับ มื่อกี้ยังคิดถึงคุณรัตกับสามีบอกวันนี้จะได้เห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหิมะตกเลยไม่ได้เห็นแต่พอเห็นเดินเข้ามาผมได้รับกุหนุนใจมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องการกันและกันจริงไหมครับเราต้องมาหนุนใจกันอยู่ตลอดเวลาเราจะได้เป็นไม้ขีดที่มันจุดกันอยู่ตลอดเวลาให้ไฟมันคลุกุนกันอยู่เรื่อยๆถ้าเราขาดการประชุมลองดูสิครับถ้าเราไม่มาโบสถ์สัก5อาทิตย์นะครับความเชื่อเราจะเริ่มอ่อนลงถ้าเราเริ่มไม่ไปเจอพี่น้องคริสเตียนนานๆเข้าเราจะเริ่มหลงหายอยากจะพูดหนุนใจนิดนึงนะครับสำหรับสามีภรรยาและสำหรับพี่น้องในโบสถ์ทุกคนฟังดีๆนะครับจะจบตรงนี้พระเจ้าให้เรามาอยู่ในโบสถ์เพื่อเราจะได้มาสามัคคีทำกันเพื่อเราจะได้มาเสริมสร้างกันในทุกคนพูดสิครับเสริมสร้างไม่ใช่ทำลายเสริมสร้าง build up not to destroy amen พระเจ้าอยากให้เรามาเสริมสร้างกันแล้ววิธีเสริมสร้างนอกจากเราจะช่วยเหลือกันสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือคำพูดของเราคำพูดเนี่ยเวลาออกไปจากปากปั๊บเนี่ยมันเร็วมากเลยคลื่นเสียงเนี่ยออกไปจากปากแล้วจับกลับมาไม่ทันเคยไหมบางทีรู้สึกมันโมโหแล้วพูดอะไรผิดออกไปปุ๊บเนี่ยจะดึงกลับมาที่ปากมันกลับมาไม่ได้แล้วมันเข้าหูคนไปแล้วเพราะเสียงมันไปเร็วมากๆเลยผมจำไม่ได้ว่าเสียงวิ่งเร็วแค่ไหนผมจำไม่ได้จากโรงเรียนตอนนั้นเคยเรียนนะครับเสียงนี่วิ่งเร็วมากเลยผมจะบอกให้นะครับเราสามารถเสริมสร้างชีวิตของกันและกันด้วยคำพูดมากๆเลยไม่ใช่แค่ยิ้มไม่ใช่แค่มาเจอกันเฉยๆแต่คำพูดผมสังเกตมาแล้วเป็นเวลา20ปีนี่อยากจะหนุนใจนะครับอยากจะเตือนใจอย่าภาษาอังกฤษผมพูดภาษาอังกฤษก่อน Don't feed negative to each other Don't feed negative on each other อย่าใส่ความคิดแง่ลบให้กันและกันสามีภรรยาต้องพูดในแง่บวกให้กันและกันตลอดเวลา Husband and wife you need to feed positive to each other It's very important สำคัญมากๆในสมาชิกในคริสตจักร members in the church เราจะต้อง feed เราจะต้องใส่ความคิด positive หรือแง่บวกตลอดอยู่ตลอดเวลาอย่าพูดเรื่องแง่ลบเพราะการพูดเรื่องแง่ลบนั้นจะทำลายชีวิตคนจริงไหมครับมีคนเขาบอกว่าท่านจะเป็นสิ่งที่ท่านกินถ้าท่านกินแมคโดนัลด์เยอะๆในที่สุดท่านจะดูเหมือนแมคโดนัลด์ซุปเปอร์ไซส์ยิ่งกินแมคโดนัลด์ซุปเปอร์ไซส์ในที่สุดท่านจะเป็นซุปเปอร์ไซส์เลยจะใหญ่มากเลยใช่ไหมครับตัวใหญ่เพราะเรามีแต่แฟตเต็มไปหมดเลยท่านจะเป็นสิ่งที่ท่านกิน ไม่ได้ว่าใครนะครับ เหมือนกันเรื่องฝ่ายวิญญาณ นั้นท่านกินอะไรถ้าท่านกินพระคัมภีร์กินสิ่งที่แง่บวกท่านก็จะเป็นคนแง่บวกชีวิตท่านก็จะเป็นแง่บวกชีวิตท่านก็จะเต็มไปด้วยความสำเร็จชีวิตของท่านก็เต็มไปด้วยความสุขชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีแต่ถ้าท่านใส่แต่แง่ลบแง่ลบในที่สุดชีวิตครอบครัวท่านจะพังทลายในที่สุดคริสตจักรจะพังทลายเพราะมานั่งพูดเรื่องแง่ลบของกันและกันอยู่ตลอดเวลาอยากจะหนุนใจสามีภรรยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมแต่งงานกับอาจารย์ดาอาจารย์ดานี่เป็นคนที่คิดแง่บวกตลอดเวลาเขาจะพูดแง่บวกกับผมตลอดเวลาให้มองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่บวกมองในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นความรักในสิ่งที่เป็นพระคุณในสิ่งที่หนุนใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราพูดแต่แง่บวกอยู่ตลอดเวลาบ้านก็เต็มไปด้วยความสุขผมเห็นสามีภรรยามาหลายคู่แล้วนี่ในโบสถ์ของเรานี่พูดตรงๆนะครับพอภรรยาหรือสามีเริ่มดำเนินชีวิตในเนื้อหนังเริ่มเกลียดผู้นำเริ่มเกลียดคริสตจักรก็เริ่มพูดใส่หูเนี่ยใส่หูคู่ครองตัวเองตอนแรกคู่ครองก็ดีๆรักคริสตจักรดีๆรักพระเจ้าดีๆใส่ไปใส่มา3ปีต่อมาหลงหายทั้งคู่เลยโอ้โหแสบจริงๆผมเห็นมาหลายคู่แล้วในโบสถ์ผมเป็นพาสเตอร์มาแล้ว20กว่าปีแล้วผมเห็นแล้วผมอนาถใจจริงๆเลยเมื่อเห็นสามีภรรยาพูดจาแง่ลบใส่กันและกันแล้วมันก็ฟีดกันไปสิฟีดกันไปฟีดกันมาใช่มั้ยป้อนไข่ปากป้อนแล้วก็กินเนกาทีฟแล้วมันก็เป็นคนเรากินยาพิษเข้าไปมันก็ยาพิษเต็มตัวไปหมดอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้พูดแต่แง่บวกอย่าพูดแง่ลบสามีภรรยาพูดแง่บวกเวลาจะมาโบสถ์แม่มาสายนิดนึงก็บอกไม่เป็นไรอย่างน้อยเราไปพบพระเจ้าอย่าหันไปด่าสามีบอกเนี่ยเพราะเธอทำให้ฉันช้าอย่าเด็ดขาดอย่าไปว่ากันบอกอย่างน้อยเดี๋ยวเราไปโบสถ์นะเราจะไปนมัสการพระเจ้าด้วยกัน อาเมนไหมครับพอเดินมาในโบสถ์อาจจะอากาศมันเย็นไปนิดนึงเพราะพอดีเปิดเครื่องทำความร้อนไม่พอหรือเปิดแอร์ไม่พอมันร้อนไปนิดนึงแม้แต่อย่างน้อยเราก็มีตึกมานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรามีตึกมานมัสการพระเจ้าเรามีโบสถ์ไปต้องพูดแง่บวกอยู่ตลอดเวลาพอสมมติว่ารองเท้าเราขาดพอดีไปซื้อรองเท้าไม่ทันโอ้อย่างน้อยยังมีเท้าเดินขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีเท้าเดินเห็นไหมพูดแต่แง่บวกอย่าไปพูดแง่ลบพูดแต่สิ่งที่ไม่มีไม่ได้พูดแต่สิ่งที่เรามีอาเมนไหมครับผมเชื่อเลยว่าถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นนะครับบ้านเราจะมีความสุขคริสตจักรจะมีความสุขและเรามาอยู่เรามีเป็นชุมชนที่หนุนใจกันและสามัคคีกันสามัคคีทำกันอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับเห็นผลประโยชน์ของการอยู่โบสถ์ไหมครับแต่ทุกคนบอกสิครับข้าแต่พระเจ้าลูกสัญญาว่าต่อไปนี้ลูกจะไม่ขาดการประชุมและลูกจะหนุนใจกันและกันด้วยคำพูดในแง่บวกอยู่ตลอดเวลาอาเมนขอบคุณพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับอยากให้ท่านรับเชื่อพระเยซูเข้าไปในจิตใจของท่านพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อตายไถ่บาปให้กับพวกเราทั้งหลายพระเยซูรู้ว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นอยากจะถามนิดนึงในห้องนี้ใครไหมไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นไม่เคยโกหกเลยใครไหมไม่เคยเกลียดคนอื่นเลยในครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นใครไหมไม่เคยขโมยของจากคุณพ่อคุณแม่ครั้งเดียวในชีวิตยกมือขึ้นเราเคยจริงไหมเราเคยอาจจะขโมยตังจากกระเป๋าคุณแม่เราอาจจะเคยด่าคนว่าคนนินทาคนมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปทั้งนั้นแต่พระเจ้าไม่อยากให้เราไปชดใช้โทษบาปพระเจ้าอยากให้เราได้ไปสวรรค์พระเจ้าอยากจะยกแล้วก็ยกโทษบาปให้เราแล้วลบล้างความบาปของเราพระเจ้าถึงต้องมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้พวกเราทั้งหลายความตายของพระเยซูนั้นเป็นการตายแทนเราเราไม่ต้องไปตายในนรกเพราะความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้เวรกรรมเพราะพระเยซูได้ชดใช้เวรกรรมให้เราแล้วแต่สำคัญก็คือว่าเราต้องกลับใจจากความบาปแล้วเราอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราแล้วบอกลูกรับการยกโทษลูกยอมรับการชดใช้โทษบาปของพระองค์แล้วณบัดนี้แล้วพระองค์จะเข้ามาในชีวิตของท่านเหมือนกับท่านไปขึ้นศาลเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นผู้พิพากษานั้นเป็นคุณพ่อของท่านและโดยหลักฐานทั้งหมดนั้นท่านต้องยอมจำนนด้วยหลักฐานว่าท่านผิดและท่านต้องไปเข้าคุก20ปีคุณพ่อบอกว่าโดยความยุติธรรมท่านจะต้องเข้าคุก20ปีตัดสินเรียบร้อยแล้วแต่หรือไม่ท่านก็ต้องจ่ายเงิน5ล้านบาทหรือ5ล้านเหรียญพอคุณพ่อตัดสินเสร็จเพราะความยุติธรรมคุณพ่อควักเช็คออกมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อใช้ให้เขียนเช็ค5ล้านเหรียญให้แล้วคุณพ่อก็ยื่นเช็คให้กับท่านแล้วท่านก็มี2ทางเลือกอันหนึ่งคือผมจะไปเข้าคุกซะเองผมไม่ต้องการเช็คนั้นหรือท่านยื่นมือไปรับเช็คนั้นแล้วก็บอกว่าคุณพ่อขอบคุณมากที่พระองค์จ่ายค่าความผิดให้กับลูกรับเช็คนั้นยื่นให้ตำรวจแล้วก็เป็นไทยเดินออกจากศาลไปเหมือนกันพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วเขียนเช็คให้ท่านแล้วที่ท่านไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟท่านเพียงแต่ยื่นหัวใจออกไปด้วยความเชื่อและรับการยกโทษบาปของพระองค์และท่านจะไม่ต้องไปตกนรกและท่านไม่ต้องไปชดใช้โทษบาปเวรกรรมอีกต่อไปอยากหนุนใจให้พี่น้องรับเชื่อพระเยซูและได้รับความรอดไปสวรรค์อาเมนไหมครับรับชีวิตนิรันดร์ใครอยากจะไปสวรรค์กับผมบ้างยกมือขึ้นไปสวรรค์รับเชื่อพระเยซูอาเมนอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับอธิษฐานว่าตามผมพูดออกมาดังๆให้พระเจ้าได้ยินนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปวันนี้ลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกวันนี้ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มานั่งบนบัลลังก์ชีวิตพระเยซูพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเราตบมือให้คนที่รับเชื่อดีไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรเขาขอให้พระพรของพระองค์ไหลมาในชีวิตของเขาขอพระเจ้าเมตตาให้พระคุณของพระองค์และความโปรดปรานของพระองค์ลงมาในชีวิตของเขาขอพระเจ้าสำแดงความจริงและดูแลชีวิตของเขาซึ่งเป็นลูกของพระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมมีวิดีโอเทปอยากจะมูวี่อยากจะให้ดูนะครับเป็นคำพยานของสมาชิกในรอบเช้าหวังว่าท่านคงฟังภาษาอังกฤษได้บ้างนิดหน่อยนะครับเป็นภาษาอังกฤษผมเชื่อว่าอาจจะช่วยให้ได้รับการหนุนใจว่าเมื่อมาโบสถ์แล้วพระเจ้าทรงทำอะไรในชีวิตของพวกเราถ้าท่านมีคำพยานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้มาบอกผมถ้าท่านมีคำพยานดีๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ถ่ายเป็นวิดีโอออกมาแล้วเอาไปส่งไปที่เมืองไทยดูเข้าไปใน YouTube ให้คนในโลกรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ดีนะครับเชิญครับให้ดูคำพยานชีวิตนี
้ Hi my name is Jane Young and during December 2006 my friend Nui invited me to see the Christmas play at the church. And since I was struggling with my depression and was not in the mood for party, so I came to New Hope International Church for the first time to check out the Christmas play that Christmas Eve. I enjoyed the play. The people were nice and the church gave me a pretty good impression. But to my surprise, I saw the joy on everybody's face.And at that time, I told myself, well, it's because I was struggling with my depression, therefore I was not happy. It's supposed to be happy because it's Christmas. And so that's how I left the church. And then since August 2006, I was struggling with my depression, even though my counselor told me that you are making gradual progress, but I still constantly struggle with my sleep and also...constantly experience panic attacks. And then one day, Nui invited me again to the church for the Easter service. And this time I came with expectation. I wondered whether I could see the same type of joy on everybody's face or not. And so I came, and to my surprise, I did. And so like, since I really want to experience the same type of joy, so I told Nui, hey, you know what? I'll just come to this churweekly and see and check it out. And then at the end of each service, she would ask me, are you ready to accept Christ into your life? As usual, as I've been doing it for the past 20 years, to my teacher and my cousin, I told her, no, I'm not ready. But on April 22nd, 2007, she asked me again, are you ready to accept Christ into your life? I pondered for a minute, thinking,Why not? It has no harm. So I said, sure. So she went up to the altar area with me. And then as Pastor Lau came up to me, he told me to speak in tongue. And I didn't know what he meant. And then Pastor Da came up and told me to say, just say la la la. And so I did. And then...Actually, that day was my first time seeing people touched by the fire of God and beginning to collapse in front of me. I was in total shock. I didn't know that as I was touched by the fire of God, I would collapse. And I didn't know that I have to kind of lay down on the floor until the ushers kind of urged me to do so. And so like during the whole process, I was really conscious.As I consciously, carefully sat down and then lay down on the floor. And then in my heart, I was praising the Lord, but at the same time, I was wondering, when could I stand up? And then when everything was over, like, Nui was really happy for me. She hugged me and congratulated me. And for no reason, I was happy too. And as I drove home...I was really excited to let my parents know that I accepted God into my life. And it was the first time that I experienced excitement since I was diagnosed with depression months ago. But at that moment, I didn't know that I was touched by the fire of God. Until days later, I went to my regular bi-weekly session to see my counselor. And she asked about my sleep and, you know, and my condition. And I told her, yeah, I slept pretty well lately and then didn't really experience any panic attack or anything like that. And then at that moment, I realized God's Holy Spirit was working in me. I was touched by the fire of God. And then by the end of April, my counselor was able to close my case because I fully recovered from my depression through the help of God.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.orgหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA